días, nosos e as nosas ointes. Benvidos ao noso programa Pescurando na Penzol, un programa de investigación da Radio Castelao. Eu son Xuxa e hoxe tenemos aquí a Anastasia, unha gran investigadora que leva meses na Biblioteca Penzol, aquí en Vigo. Contanos, Anastasia, que estás investigando, Anastasia?
Bos días. Levo meses sumerxida nunha investigación apaixonante sobre Francisco Fernández del Riego.
Que é a quen se lle dedicou este ano as letras galegas o 17 de maio, non? Si? Sí.
Exactamente.
Por certo, estiveste no Concerto das Letras 2023, organizou o Consello de Cultura Galega no Trato a Fundación, estreouse unha obra do noso querido Brais González.
Si, sí, foi magnífico.
Tras esta pequena paréntesis, contanos, Anastasia, que foi o que atopaches na Penzol?
Descubrín por casualidade documentación relevante da vida de Don Paco e decidín quedar alí a seguir recopilando información.
E para iso contache con axuda, non si? Sí.
Así é. Foi fundamental a axuda do bibliotecario da Fundación, Constantino.
Aquí tenemos a Constantino. Como estás? E que é a Fundación Penzol?
Esta biblioteca é unha entidade cultural que se creou por iniciativa de Fermín Penzol, cando decidiu doar a súa valiosa biblioteca especializada en temática galega para a investigación. Pescudando nela foi como atopamos textos inéditos de Fernández del Riego.
E que textos son eses, Anastasia?
Pois vou destacar un epistolario a Álvaro Cunqueiro que realizou dende moi novo e que completa o que coñecíamos até o de agora.
Un epistolario? De que trata ese tipo de obra, Constantino, xa que ti eres un experto?
Neste caso, trátase dun conxunto de cartas que Don Paco foi escribindo ao seu gran amigo Álvaro Cunqueiro, dende que se conoxeron.
Tamén de Álvaro Cunqueiro, un gran autor galego, temos descuberto algunha cousa, pero aínda queda moito por pescudar.
Pois xa estamos desexando que volvas ao programa para contarnos sobre eses descubrimentos.
Dende logo que o farei, pero mentres tanto gustaríame que podades gozar de algúns anacos desas cartas.
Sen máis, despido aos convidados do programa de hoxe. Anastasia, grazas pola túa labor investigadora e por darnos a coñecer estes textos.
Grazas a vos por convidarme a amosar ao público esta obra inédita.
Grazas tamén a Constantino por a súa gran labor na biblioteca.
Grazas a vos por permitirme participar neste programa.
E a todos vos, espero vos no seguinte programa. Mentres tanto, gozade destas cartas de Álvaro Cunqueiro. Abur!
Nacín o 17 de xaneiro de 1913, así que agora teño 14 anos. Teño 4 nomes: Francisco, Jesús, Benito e Antonio. Chamado Villanova de Lourenzá. É famoso por dúas cousas, polo mosteiro de San Salvador e polo comercio dos meus pais.
Tiven varios mestres, pero lembro de xeito especial a dona Estela e a Joaquín, o curmán da miña nai. Como teño facilidade para os estudos, os meus pais animáronme a cursar a secundaria. En Lourenzá non hai instituto, así que estudiei pola miña conta. Axudáronme os freires do mosterio. Como sabes, aprobei o exame da reválida. Agora estou en Monforte. Vivo interno no colexio dos Escolapios. Estou estudando o bacharelato. Saco moi boas notas. O meu profesor favorito é o de literatura. Tanto me gusta leer que leo polas noites as agochadas.
Estou moi contento. Veño de sacar o título de bacharelato en Santiago para celebrar o meu aprobado. Agora mesmo estou en Ribade, na casa duns amigos da familia.
Meu querido amigo Álvaro, recíboche dende Madrid, onde estou estudando Dereito. Teño problemas na vista, polo que levo lentes. Hai unha cousa moi mala, que os madrileños desprezan aos galegos, porque só os queren para traballos sacrificados. Temos que cambiar iso, non podemos permitir que nos maltraten.
Estou coa miña familia en Santiago de Compostela. Matriculeime en Dereito e Filosofía. Comencei a levarme ben con outros estudantes que tamén querían
manter viva a cultura e a lingua galega como a min. Agora son profe axudante da universidade.
O 18 de xullo de 1936 comezou a Guerra Civil. Para evitar ser fusilado por ser galeguista, fun a Santiago de Compostela, a casa duns amigos. Tiven que ir ao servicio militar. Cando rematou a guerra, o 1 de abril de 1939, non me deixaron facer o que eu quería, adicarme á doencia e á abogacía. Xa che contarei máis cartas que é de min.
Meu querido Álvaro, tanto tempo que non nos vemos, teño tantas cousas que contarte. Comecei a traballar como abogado nas oficinas dun amigo meu, pero non tiña ningún salario. Tamén sustituín como redactor. Ainda así, gustábame a decencia e conseguí un contrato nos colexios Mezquita e Labor, en Academia Sigma. Foime ben, Álvaro, ainda que xa sabes que sigo perseguido políticamente.
Meu querido Álvaro, hoxe estou moi emocionado. Fundouse Editorial Galaxia. Fun ao Hotel Compostela de Santiago para o acto que tivo lugar alí. E tamén viñeron os meus compañeiros Ramón Piñeiro e Xaime Isla Couto. Que emoción! Noso obxectivo é converterse nun buque insignia e publicar obras na nosa lingua. A Editorial Galaxia creou uns criterios básicos para incluir ao galego escrito, xa que non existe.
En 1960 entrei na Real Academia Galega. Meu maior éxito foi a celebración do Día das Letras Galegas. Aínda que as opinións non eran iguais, finalmente a proposta saiu adiante. Escolleuse o 17 de maio en 1963, ao coincidir co centenario da publicación de Cantares Galegos, de Rosalía de Castro.
Ola, Álvaro, son o director da Fundación Penzol. Recompilamos libros e publicacións de todo tipo en galego. O noso obxectivo é acadar unha importante colección de exemplares.
No ano 1995 doei a miña biblioteca de 30.000 volumes. O meu arquivo persoal é a miña valiosa colección pictórica o Concello de Vigo. Dous anos máis tarde, no 1997, nomeáronme presidente da Real Academia Galega.
Participou nesta grabación o alumnado de cuarto de primaria, que confeccionou o guión. Escoitamos as voces de Noa, Noé, Alba, Ángel, Erea, Rubén, Lucas, Irea, Xoel, Noa, Amara, Alexia, André, Candela, Jonás e Roberto. A música de fondo de Kevin MacLeod e titúlase Celtic Impulse.